мен сүйтін арудың мінезі мейірімді, келбеті айдай сұлу, әдемі көрікті, және де өте таза, оның тәтті сезімі сөздері балқытады. Менің аппақ жүрегімді өзіңе ғашық болған сезімім балдай тәтті, сенің мөлдір көздерің жүректі жылытады. Махаббат тақырыпта арналған бұл әуен жүректің қалауы өзіңе арналады. Мен сені сүйгеніме тіптен де өкінбеймін, сенің аппақ жүрегіңді сезімімен өртеймін. Саған ғашық болғаныма іштей мен қуанамын, жаным ау тыңдашы мен сені сағынамын. Екеуміздің сезіміміз ешқашан да өшпесін, арадағы махаббат ойыншық болып кетпесін. Қайып пен ақ көбектей тек қосылмай кетпейік, қол жетпес армандарға қол ұстасып жетейік.
Әдемі қалайды жүрек деген, бақытқа апарар жол сол екен. Несенеп нәп нәс қолдарың мен жүректе жүректің, тек өзің ғана жартысың жүректің. Мен сені көп күттім осы уақытқа дейін, өзіңмен бақтымын осы күндерден кейін. Мен сүйген жан ерекше және жүрегі таза, менде көп пара кетті сенің денең жаза. Болашақ жарым деп өзіңді бағалаймын, тек сені сүйемін, өзгеге қарамаймын, уақытты санаймын. Сен қасымда болмасаң көруге асығамын, есімізге жолдасаң. Мен сүйген жаның қылықтары ерекше, мен бәрін көтерем қасыма кейбер келе. Тек бір айтарым, қасымда мәңгі болшы, бақыт құсы болып қолыма келіп қоншы.
Мен сүйген жанымсың, болашақ жарым.